Χριστού. Λέγομαι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Μας αξίωσε ο Κύριος να έρθουμε, να σας δούμε. Δεν έχω ξαναέρθει εγώ στη δικιά σας εκκλησία. Κάποιους αδερφούς από εδώ πέρα τους γνωρίζω, από παλιά, τον αδερφό. Θέλω να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος λέει ότι γίνεται χαρά, λέει, και χαίρεται όταν τον ομολογούμε, λέει, μπροστά των ανθρώπων. Βέβαια, εσείς είστε για τα αδέρφια μας, τα λυτρωμένα με το αίμα του Κυρίου, αλλά πάντα η ομολογία δοξάζει το όνομα του Κυρίου. Θέλω να σας αρχίσω. Κατάγομαι από την Κέρκυρα. Λέγομαι Γιώργος Παϊζάνος. Ήρθαμε πριν κάποια χρόνια στην Αθήνα. Μέναμε στην Ανθούσα. Πριν 2 χρόνια περίπου μας κάει και το σπίτι εμένα και του πεθερού μου. Είναι ο Μανώλης ο Κοντοπίδης ο πεθερός μου. Και αναγκαστήκαμε και φύγαμε και πήγαμε, μας βοήθησαν τα αδέρφια και πήγαμε και νοικιάσαμε ένα σπίτι στη Λούτσα. Οπότε μένουμε στην Λούτσα προσωρινά. Πηγαίνουμε και στην εκκλησία εκεί πέρα που είναι δίπλα μας. Όσο ο Κύριος επιτρέψει να φτιαχτεί και το σπίτι μας, να προσεύχεστε. Όμως ο Κύριος ποτέ δεν μας άφησε, πάντα ήταν δίπλα μας. Και θυμάμαι όταν ήμουνα σε ηλικία περίπου 17 χρονών και που είχε γίνει ένα άσχημο περιστατικό, αλλά πριν πάμε σε αυτό το άσχημο περιστατικό θέλω να σας πω ότι η ζωή μου ήταν, έχω άλλη μία αδερφή και οι γονείς μου είχαν πρόβλημα, γενικώς τσακωνόντουσαν, ο πατέρας μου ήταν πολύ κακός άνθρωπος, με μαστίγωνε, με σκοινιά, με έδερνε. Γιατί τον είχε αδικήσει ο παππούς μου, τον πατέρα του, δούλευε στο εξωτερικό, στα Θρακορυχεία και φτιάξανε μια πολυκατοικία στο γήπεδο του Γαλλίου Μισή-Μισή και του έφερε τον εισαγγελέα και του έκανε έξωση επειδή είχε παντρευτεί τη μάνα μου. Και από τότε ο πατέρας μου δεν πήγαινε καλά, δεν ξενύχταγε, δεν έπινε, δούλευε, αλλά φερόταν πολύ άσχημα τη μάνα μου, τη χτύπαγε. Μια φορά τη είχε ρίξει μια μπουνιά στο μάτι, είχε πάει, είχε κοκκινήσει το μάτι, το βλέπαμε και στεναχωριόμασταν και ήμασταν πολύ δύσκολα εγώ και η αδερφή μου. Να μην σας τα απολογώ, όταν πήγα 17 χρονών, 16,5 περίπου, είχαμε ανοίξει μια βιοτεχνία με ηλεκτροκολλήσεις, φτιάχναμε ηλεκτροκολλήσεις, κατασκευάζαμε στον Ασπρόπυργο και είχε δείρει τη μάνα μου πάρα πολύ και την αδερφή μου. Θυμάμαι, μάθαινε την ώρα στην αδερφή μου ένα ξυπνητήρι. Και η αδερφή μου ήταν μικρή, δεν μπορούσε να καταλάβει τους δείχτες και θυμάμαι ότι βάραγε με το ξυπνητήρι στο κεφάλι για να τη μάθει την ώρα. Ήταν έτσι πολύ κακός, για να καταλάβετε περίπου γιατί μιλάμε. Και μία μέρα είχα γυρίσει από τη σχολή μου, πήγαινα σχολή ηλεκτρολόγος και είχε πετάξει τα πράγματα. Η μάνα μου είχε φύγει από το σπίτι, την είχε χτυπήσει την προηγούμενη μέρα, είχε έρθει η αστυνομία. Εγώ όταν ήρθα σπίτι δεν τη βρήκα. Ήξερα που είχε πάει σε μία φίλη μας και ήταν και η αδερφή μου, είχε πάρει τα συρτάρια με τα πράγματά της από την ντουλάπα και τα είχε πετάξει και τα συρτάρια έξω και την είχε διώξει και την αδερφή μου, είχε πάει μαζί με τη μάνα μου, μετά τα έμαθα. Εγώ είχα πάει και είχα δει μια κατάσταση όλα σπασμένα, αναποδογυρισμένα, αλλά το βλέπα συχνά εγώ αυτό και δεν μου έκανε και πολύ εντύπωση, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί λείπανε και ήμουνα μόνος μου με τον πατέρα μου. Και εγώ δεν μίλαγα γιατί φοβόμουν πολύ, γιατί έτρωγα πολύ ξύλο έτσι και αυτά. Και όταν πήγαμε την επόμενη μέρα να δουλέψουμε στο μαγαζί, έμαθα εγώ που είναι η μάνα μου αυτά, σε μία θεία μας ήτανε, την φιλοξενούσε. Στο μαγαζί που δουλεύαμε και φτιάχναμε τις ηλεκτροκολλήσεις, μου λέει, είχαμε ένα πάγκο και μου λέει, τώρα θα είμαστε, μου λέει, για πάντα μαζί. Γιατί εγώ δούλευα από 12 χρονών εκεί πέρα στο μαζί, είχε σαν ούτε με πλήρωνε ούτε τίποτα. Να φανταστείτε, είχα πάει σε μία δουλειά να δουλέψω εργάτης. Να καθαρίζω κάτι κουτιά για γλυκά. Σε μια κοιτιοπία είχα πάει, τίποτα, ανειδίκευτος, τίποτα. 17 χρόνια πήγα και μου δίνανε 18.000. Και όταν μου δίνει ο πατέρας μου 700 δραχμές, 18.000 τη βδομάδα έπαιρνα, 18.500. Και όταν μου δίνει ο πατέρας μου 700 δραχμές τη βδομάδα, τότε που ήταν αυτή η διαφορά, μου φώναζε. Παίρνεις πολλά και αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων, σας τα λέω έτσι πληροφοριακά αυτά. Και όπως ήμασταν εκεί πέρα και δουλεύαμε, μου λέει θα είμαστε για πάντα μαζί, μου λέει θα δουλεύουμε εδώ μαζί. Θα είμαστε εδώ πέρα, εδώ θα κοιμόμαστε. Εγώ δεν ήξερα βέβαια στην ηλικία που ήμουν ότι κάποια στιγμή μεγαλώνει ο άνθρωπος και μπορεί να φύγει και μπορεί να φτώσει και το πήρα στραβά αυτό. Δεν τον αγαπούσα καθόλου τον πατέρα μου, δεν ήξερα πώς είναι να αγαπάει ένας τον πατέρα του. Μου λέγει αν τα παιδιά στο σχολείο πάω στον πατέρα μου που τον αγαπάω και λέω πώς γίνεται να αγαπάει ένα παιδί τον πατέρα, δεν το καταλάβαινα. Δεν είχα καθόλου αγάπη έτσι, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και όπως μου έλεγε, ξέρω εγώ, θα είμαστε για πάντα μαζί τώρα και αυτά, το πήρα στραβά. Είχαμε ένα κτίριο φτιάξει στον Ασπρόπριο και είχαμε ανοίξει και ένα μέρος εκεί. Δεν υπήρχε αποχέτευση, είχαμε ανοίξει ένα βόθρο. Δεν είχαμε προλάβει να τον κλείσουμε. Και είχαμε μια βαριοπούλα εκεί πέρα που φτιάχναμε τους πυρήνες από τις μηχανές και λέω, χτυπάγαμε. Και μου μπήκε μέσα στο μυαλό η ιδέα να πάρω τη βαριοπούλα να του σπάσω το κεφάλι. Να τον σκοτώσω, ας πούμε, γιατί λέω δεν μπορώ να ζήσω εγώ με αυτό να είναι. Αλλά φοβόμουν κιόλας μήπως δεν τα καταφέρω. Λέω μετά θα με δείρει, άμα δεν τα καταφέρω. Και το σχεδίαζα στο μυαλό μου και λέω θα τον πετάξω. Λέω θα τον σκοτώσω, θα του ρίξω πολλές. Και μετά λέω τι θα τον κάνω, θα τον πετάξω λέει και στο βόθρο. Μετά όμως σκεφτόμουν, λέω, μη με βάλουν φυλακή. Αλλά καθόμουν και σκεφτόμουν ότι δεν μιλάει με κανέναν άνθρωπο. Δεν είχε τσακωθεί με όλους τους γείτονες, με όλους τους συγγενείς. Η μάνα μου, λέω, δεν θα με καρφώσει. Την αδερφή μου πήγε να τη σφάξει. Θα με καλύψουνε, δεν μπορεί, λέω. Και πήρα το σφυρί. Λέω, τώρα που δεν με βλέπει κανένας, θα το κάνω, λέω, στο μάτι. Θα το σκοτώσω και θα τον πετάξω εκεί, στο βόθρο. Και θα του ρίξω μία και να μην πεθάνει, θα του ρίξω πολλές. Θα το διαλύσω το κεφάλι, δεν θα με δείρει. Το είχα πάρει απόφαση και κάνω την κίνηση, παίρνω τη βαριοπούλα, είναι περίπου 2,5 κιλά αυτό ήταν σφυρί, είναι λίγο βαρύ. Και όπως πιάνω το χέρι μου, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μου μιλάει μέσα στην καρδιά μου, όπως το ξέρω τώρα γιατί είμαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο και ξέρω πώς είναι, τότε βέβαια δεν ήξερα τι είναι. Μου μίλησε και μου λέει, παιδί μου, σε βλέπω εγώ. Εγώ τώρα δεν ήξερα τι είναι αυτό, αλλά εκτός από την ομιλία υπήρχε και ενέργεια. Μου μπήκε μία, πώς είναι όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο εμείς που έχουμε, και μου μπήκε μία ταραχή και δεν μπορούσα να, μία καλή ταραχή ας πούμε, και δεν μπορούσα να πιάσω το σφυρί. Μου άνοιξε το χέρι μου, δεν μπορούσα να το πιάσω, να το κάνω αυτό το πράγμα, διότι λέω λόγω του Θεού ότι όσους προεγνώρισε, τούτες και προώρησε, συμφώνω στην εικόνα αυτού, έκανε. Δοξάζουμε τον Κύριο γι' αυτό. Εγώ τότε δεν ήξερα, δεν είχα δύναμη καθόλου να το πιάσω, το άφησα, μου μπήκε έλεγχος πολύ και όπως ήμασταν, εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Απέναντι είχαμε μία πλατεία. Άναψε ένα τσιγάρο και ανακουφίστηκα. Και λέω, Κύριε, δεν τον είπα Κύριε, του λέω, δεν ξέρω ποιος εσύ που μου μίλησες, λέω. Αυτό αποκλείεται να το σκέφτηκα εγώ, γιατί έγινε και η ενέργεια που δεν μπορούσα να πιάσω το σφυρί. Αλλά λέω, γιατί το είχα πιάσει ήδη, ας πούμε, δεν είναι ότι μου μπήκανε τύψεις. Λέω, δεν ξέρω ποιος είσαι, σε ευχαριστώ, λέω, που μου μίλησες, εσύ θα είσαι ο πατέρας μου, του λέω. Δεν τον θέλω αυτόν για πατέρα, θέλω εσένα. Και από τότε όντως ήμουνα 16,5 χρονών, το ρώταγα ό,τι ήθελα, του έλεγα Θεέ μου βοήθησε με να βρω μια δουλειά, γιατί μετά το σκηνικό αυτό που έγινε, πέρασε μια εβδομάδα περίπου, η μάνα μου έλειπε με την αδερφή μου, δεν πήγαινε σπίτι, φοβόντουσαν, και ξαφνικά όπως γύρνησα πάλι από τη σχολή μετά από κάμια μια εβδομάδα, δύο, δεν θυμάμαι, είδα το τσαντάκι του που δεν το παίρνει πολύ συχνά αυτό και το άνοιξα, λέω τι δουλειά κάνει το τσαντάκι και είδα κάτι εισιτήρια για το Βόλο και χάρηκα πάρα πολύ που θα έφευγε. Και πήγα και κλειδώθηκα μέσα στην τουαλέτα, γιατί κατάλαβα, έλεγα εισιτήρια το Βόλο, τι δουλειά έχει, δεν είναι από εκεί. Και πήγα μέσα στην τουαλέτα, θυμάμαι και με φώναζε, μου λέει, έλα να σε χαιρετήσω γιατί θα φύγω. Εγώ δεν βγήκα, του λέω, δεν μπορώ να βγω τώρα, το έπαιζε ότι δεν καταλάβαινα, γιατί δεν ήθελα να τον δω καθόλου. Και έφυγε, πήρα τη μάνα μου, είναι μέσα στα πολεγό, η μάνα μου φοβόταν, με τον καιρό ήρθε. Με παράτησε εκεί πέρα και έφυγε. Βέβαια, εντάξει, ούτε μαγειρεύω, ήξερα ούτε τίποτα. Βέβαια, πήγαινα στη θεία μου και έτρωγα. Όλα αυτά με στιγματίσανε πάρα πολύ. Και αυτά με κάνανε μετά με το που έφυγε και καταλάβαμε ότι έφυγε. Μιλήσανε και με τη μάνα μου μετά από καιρό. Της είπε που θα πάει. Εγώ ανακουφίστηκα τόσο πολύ που με πήρε κάτω βόλτα μετά. Τη μάνα μου δεν την άκουγα καθόλου. Αγάπη δεν είχα για κανέναν. Και πήγα στη νύχτα και δούλεψα σαν στην Ελευσίνα και δούλευα σαν στην αρχή σαν σερβιτόρος. Και μετά πήγα πιο βαθιά, πιο βαθιά, πιο βαθιά και έφτασα σε ένα σημείο να παίρνω γυναίκες μεγάλες, να τις πήγαινα σε άλλα μπαρ. Και για να γλιτώσω πήγα εθελοντής φαντάρος, γιατί έμπλεξα απότομα, δεν ήξερα κιόλας, ήμουν άβγαλτος. Τα τρέχω λίγο και πήγα φαντάρος. Η μάνα μου είχε πάει για δουλειά, δεν είχε δουλέψει ποτέ της. Και πήγε για δουλειά, καθάριζε σκάλες, πέρασα δύσκολο στρατό, με βοήθησε πάρα πολύ, με στήριξε. Τελείωσε ο στρατός, γύρισα και λέω τώρα τι θα κάνω, λέω. Θα δουλέψω, λέω, θα φτιάχνω μαγαζιά της νύχτας. Και έφτιαχνα κάποια μαγαζιά της νύχτας πολύ μεγάλα, χωράγανε 2.000 κόσμο τότε. Και φτιάχναμε και ένα σύστημα με τα φώτα, όταν μπαίνει ο κόσμος μέσα στα μεγάλα μαγαζιά, να πίνει, να κάνει διάφορα πράγματα, να πετάει λουλούδια χωρίς να καταλαβαίνει. Ήταν ένα ψυχολογικό που κάνουν τα μεγάλα μαγαζιά. Εγώ τα ήξερα αυτά, τα φτιάχναμε τότε, δεν υπήρχαν κομπιούτερ να τα κάνουν. Και μπλέχτηκα μέσα στη νύχτα. Μετά πήγα σε ένα άλλο μαγαζί. Ένα πολύ μεγάλο μαγαζί που είναι για γάμους πάνω στο Δαφνί. Το φτιάξα και δούλευα. Εκεί γνώρισα μία κοπέλα. Θυμάμαι ότι αυτό το μαγαζί όταν το φτιάξα είχα τόσο υπερηφάνεια. Ήμουνα 21 χρονών τότε. Το φτιάξα, το τελείωσα 21 χρονών. Και πήγα στην πίστα, η πίστα ήταν περίπου 30-40 κιλοβάτ, είναι περίπου σαν 4 σπίτια το ρεύμα που θέλει. Και είχε ζωντανή μουσική, είχα σηκώσει τα χέρια μου πάνω και έλεγα, Θεέ μου, εγώ του λέω και εσύ είμαστε οι ίδιοι. Γιατί πάντα είχα την επαφή με το Θεό από τότε, συνέχεια, καθημερινά. Και του λέω, Θεέ μου, είμαστε οι ίδιοι. Λέω, εσύ έφτιαξε τον άνθρωπο και εγώ τα ηλεκτρικά. Είχα πάρει πολύ μεγάλα έργα σε μικρή ηλικία, τον Κηφισό είχα φτιάξει διάφορα. Και είχα υπερηφανευτεί. Βέβαια, ο Θεός μετά με δίδαξε. Τη σοφία μας τη δίνει ο Κύριος. Αλλά θυμάμαι, έλεγα αυτά. Και μια φορά, σε το λέω σαν γεγονός, μου είχε φωνάξει μια τραγουδίστρια να της βάλω μια μπρίζα στο καμαρίνι και δεν μπορούσα όταν το είπα αυτό. Όταν υπερηφανεύτηκα, μετά δεν μπορούσα και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν μπορούσα να βάλω την μπρίζα. Και είχα γίνει ρεζίλη. Αυτό είναι σαν παρένθεση. Εκεί σε αυτό το μαγαζί λοιπόν που δούλευα με τους γάμους, γνώρισα μια κοπέλα που ήταν μάρτυρα της Σκοπιάς αυτή. Λόγω του πατέρα μου και της μάνας μου που χωρίσανε κάποια στιγμή μετά και όλα αυτά που είχαν γίνει, ήθελα να γνωρίσω κάποιες κοπέλες, όποια κοπέλα λέω γνωρίσω, να μην γυρνάω, να την παντρευτώ. Και πάντα ο Θεός το έκανε όταν γνώρισα κάποιες κοπέλες να χωρίζω. Δεν ήθελα εγώ βέβαια να χωρίζω, αλλά ήταν θέλημα Θεού αυτό. Κάποια στιγμή βρήκα αυτή την κοπέλα, ήμουν ηθικό παιδί, λέω εντάξει, επειδή βγήκαμε να πω στον πατέρα της, ο πατέρας το είχε καταλάβει, λέω ξέρεις κάτι, με τη Μαρία βγαίνουμε να αραβωνιαστούμε. Αραβωνιαστήκαμε με αυτή την κοπέλα και αυτή με πήγε σε μια εκκλησία των Μαρτύρων της Σκοπιάς. Ήταν η πρώτη μου φορά που δεν ήξερα ότι υπάρχουν άλλες εκκλησίες εκτός από την Ορθόδοξη, δεν ασχολιόμουν. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία εκεί πέρα. Πριν μπω μέσα στην εκκλησία, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε γιατί έκανα το σταυρό μου, όταν πέρναγα από τις εκκλησίες, και μου έλεγε αυτή η κοπέλα, μου λέει, γιατί κάνεις το σταυρό σου, σταυρώσαν τον Χριστό και όλα αυτά που λένε. Και μου μπήκαν εντύψεις. Λέω, λες να κάνω λάθος. Λέω, τον αγαπούσα πραγματικά το Θεό, γιατί με είχε αγγίξει πολύ δυνατά. Είχα προσωπική μαρτυρία, δεν ήθελα κάποιος να μου πει. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, υπάρχει κι άλλη μια εκκλησία που μιλάει για τον Χριστό, που μιλάει για τον Θεό, για τον Χριστό, όχι. Έλα να τη γνωρίσεις. Της λέω, υπάρχουν κι άλλες εκκλησίες, της λέω, εκτός από την Ορθόδοξη. Ναι, μου λέει. Και πήγαμε πράγματι σε αυτήν την εκκλησία. Πριν μπω όμως μέσα, λέω, πατέρα μου, εγώ έρχομαι για σένα. Εγώ δεν ξέρω τι εκκλησία είναι αυτή. Άμα δεν είναι από σένα, θέλω να με διώξεις από εδώ. Δεν ξέρω τι λέω, τι είναι αυτή που μου λέει η Μαρία. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία πράγματι, κάνανε κάποιο μάθημα, είχε ανεβάσει ο ποιμένας δύο αδερφές και κάνανε μάθημα πώς να ευαγγελίζουν. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα τι λέγανε. Τέλος πάντων τελείωσε, κατέβηκε ο ποιμένας, χαιρέτησε τη Μαρία και μου λέει, εσείς είστε πρώτη φορά εδώ? Λέω, ναι. Μου λέει, σε έφερε η Μαρία? Λέω, ναι. Και μου έκανε ενδιαφέρον, μου κίνησε το ενδιαφέρον τόσο πολύ που αυτός ο άνθρωπος, ο ποιμένας, κατέβηκε και με χαιρέτησε. Και του λέω, κύριε μου, μπράβο σας, λέω. Μου λέει, τι σου άρεσε εδώ πέρα, μου λέει. Εγώ δεν ήξερα ότι γνωρίζονται. Εγώ νόμιζα ότι είναι όπως σε εμάς που δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Και πάμε στην εκκλησία, τυπικά, ανάβουμε το κερί και φεύγουμε. Μου λέει, γιατί ήρθες εδώ πέρα? Του λέω, ξέρω εγώ, η Μαρία μου είπε, μου λέει, σου άρεσε? Λέω, ωραία είναι, τα λέτε εσείς, ωραία. Λέω, καταλαβαίνουμε και τι λέτε. Στην άλλη, τη δικιά μας την εκκλησία, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και αρχίζει και μου λέει, ναι, οι παπάδες είναι έτσι, είναι αλλιώς, τα λένε έτσι. Και έρχεται πάλι εκείνη η φωνή που μου μίλησε και μου είπε για τον πατέρα μου, ότι σε βλέπω εγώ. Και μου είπε, το παιδί το δικό μου δεν κατηγορεί κανέναν. Μου είπε μόνο αυτό, δεν είπε κάτι κακό για αυτούς, ούτε, αλλά είπε το εδάφιο αυτό, το παιδί το δικό μου δεν κατηγορεί κανέναν. Και εκείνη την ώρα, μόλις το άκουσα αυτό μέσα στο μυαλό μου, λέω, μα γιατί κατηγορεί τους παπάδες, λέω, τους ανθρώπους του Θεού αυτούς? Δεν μου πήγε καλά. Γιατί λέω να λέει για τους παπάδες? Τέλος πάντων, βγήκα έξω, της λέω, Μαρία, άκου να σου πω, εγώ θα πάρω το Ευαγγέλιο, λέω, με το Σταυρό. Και θα μου δώσει μετά εσύ το άλλο το Ευαγγέλιο, το δικό σου που δεν έχει το Σταυρό. Και εγώ που είμαι κορυφή ηλεκτρολόγος, θα τα συγκρίνω. Γιατί είχα και την υπερηφάνεια μέσα μου. Ο Θεός, λέω, δεν είναι τίποτα. Εδώ φτιάχνουμε μαγαζιά, λέω, με 2.000 κόσμο. Εντάξει, μου λέει η Μαρία. Πήγα άλλη μία φορά και με πήρε λίγο έτσι. Κοιμήθηκα και μου έπεσε ένα μυρολόγιο κάτω και ντράπηκα, γιατί εγώ ντρέπομαι όταν γίνεται και δεν ήθελα να ξαναπάω σε αυτήν την εκκλησία. Γιατί γυρίσαν όλοι και με κοιτάξανε. Ήταν και μεγάλη εκκλησία. Και τη λέω, θα διαβάσω αυτά. Και ξεκίναγε λοιπόν η περίοδο της νηστείας, 40 μέρες που έχουμε στην Ορθόδοξη. Και πήρα λοιπόν εγώ, πήγα να βρω το Ευαγγέλιο να διαβάσω, πήγα στο σπίτι και ψάχνα, γιατί είχαμε κάτι βιβλία θεολογικά. Βλέπω ένα βιβλίο, τον Άγιο Τάδε. Λέω, δεν είναι το Ευαγγέλιο αυτό. Βρίσκω ένα βιβλίο, την Καινή Διαθήκη. Λέω, δεν είναι το Ευαγγέλιο αυτό. Βρίσκω μετά άλλο ένα Ευαγγέλιο του Αγίου Τάδε, δεν είναι. Βρίσκω την Παλιά Διαθήκη, την Καινή. Δεν είναι αυτά, λέω. Δεν έχουμε ένα Ευαγγέλιο στο σπίτι, λέω. Παίρνω την αδερφή μου τηλέφωνο και της λέω, Μαρία τη λέγανε και την αδερφή μου. Μαρία, έχουμε κάνει Ευαγγέλιο στο σπίτι. Λέει, ναι, είναι αυτό με την Καινή Διαθήκη που λέει. Και μου έκανε απορία, λέω, δεν το γράφουν έτσι. Τόσο άσχετος ήμουνα από τα πνευματικά, δεν ήξερα τι είναι. Ξεκίνησα, όντως έκανα μια νηστεία 40 μέρες, όπως λέει η Εκκλησία, και διάβαζα και το Ευαγγέλιο και δούλευα και στη νύχτα. Σχόλαγα 6 ώρα το πρωί, 7 αναλόγως. Ήμουνα φωτιστής και ηχολήπτης. Και όταν δεν είχαμε ζωντανή, μετά ήμουνα φωτιστής η κυρία μου δουλειά. Κάθε φορά λοιπόν, όπως σχόλαγα, πέρναγα από μια εκκλησία, εκεί στο Σκαραμαγκά, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Λοιπόν, και όπως πέρναγα από την εκκλησία, κάθε φορά έλεγα και κάτι. Θεέ μου, σε ευχαριστώ, Θεέ μου αυτό. Έλεγα διάφορα πράγματα, του μίλαγα του Θεού, διάβαζα. Και σε κάποια στιγμή υπήρχε ένας κιθαρίστας εκεί, στο μαγαζί, και πιάσαμε την κουβέντα για την κόλαση του Δάντη. Και μου λέγανε, ας πούμε, ότι πρέπει να βρούμε ένα βουνό, μου λέγει αυτός ο κιθαρίστας. Μου άρεσε γιατί μιλάγαμε για το Θεό. Η μάνα του ήταν η Λουλουδού εκεί πέρα. Μου λέει, πρέπει να. Αυτό το παιδί είχε αναζήτηση για το Θεό όμως. Και υπήρχε και ένας αδερφός εκεί από την εκκλησία μας, αλλά φοβόταν να μου μιλήσει. Ήμουν λίγο άγριος εγώ με τους νονούς της νύχτας εκεί, με αυτά δεν μου μιλάγε. Αυτός δεν μου είχε μιλήσει ποτέ ο αδερφός. Μου μίλησε αυτός ο κιθαρίστας, μου λέει να πάμε σε ένα βουνό, να σωθούμε, να φτώσουμε. Συζητάγαμε και μου λέει αυτό το παιδί ότι ξέρεις κάτι, του λέω κάνω 40 μέρες νηστεία, λέω να μας μιλήσει ο Κύριος, να δούμε τι, να, για το Θεό του λέω, όχι να μας μιλήσει, για το Θεό του λέω. Μου λέει, το μεγάλο Σάββατο μου λέει πρέπει να κοινωνήσεις. Α ναι, του λέω, έτσι γίνεται, ναι, μου λέει, για να πάρεις κοινωνία την Κυριακή, έτσι γίνεται, μου λέει, δεν το ήξερα εγώ, μου λέει δεν πρέπει να φας τίποτα. Εντάξει, του λέω, έρχεται το Σάββατο. Προσπαθούσα να βρω μια εκκλησία, είχα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα, να πάω να βρω να κοινωνήσω, να εξομολογηθώ που μου είπε, δεν είχα ξαναπάει, δεν ήξερα τη διαδικασία. Πήγα στο Εγάλο, πήγα και στις δύο εκκλησίες, με διώχναν από τη μία, δεν καταλάβαινα στην άλλη, δεν ήξερα ότι και όλοι οι παπάδες δεν εξομολογούν. Παρεξηγιόμουν γιατί έβλεπα τους παπάδες και μου λέγανε δεν έχουμε παπά να σε εξομολογήσουμε. Πήγα τελικά, να μην σας τα πω λίγο, σε αυτή την εκκλησία στο Σκαραμαγκά, έλεγε 5 ώρα θα ανοίξω. Έφυγα, πήγα στον Ασπρόπυργο, τα λέω εντάχει λίγο. Πήγα σε μια εκκλησία, έλεγε κλειστή η εκκλησία γιατί γινόταν μια κηδεία. Πήγα σε μια άλλη, δεν υπήρχε παπάς. Εκεί μου είπαν ότι δεν εξομολογούν όλοι οι παπάδες. Και τελικά 5,5 ώρα ξαναπήγα στην εκκλησία μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία, στην εκκλησία εκεί στον Σκαραμαγκά να εξομολογηθώ. Μπήκα μέσα, εκείνη την ώρα άνοιγε ο παπάς στην εκκλησία. Του λέω, γεια σας, λέω, θέλω να εξομολογηθώ. Έχεις κάνει, μου λέει, παιδί μου, νηστεία. Ναι, του λέω, μάλιστα. Ωραία, μου λέει, έλα εδώ. Έχεις ξαναεξομολογηθεί, του λέω, όχι. Μου λέει, γιατί έρχεσαι να εξομολογηθείς. Του λέω, στη νύχτα δουλεύω, έχω αμαρτίες, με βαραίνουν, να σας τις πω, δεν ξέρω, του λέω. Εντάξει, μου λέει. Με βάζει εκεί, ξεκινάμε να εξομολογούμε, μου λέει, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους αγαπάς. Του λέω, ναι, πολύ. Μου λέει, έχουν χωρίσει, του λέω, ναι. Και όπως μιλάγαμε έτσι, μου λέει, ωραία, πες μου τις αμαρτίες σου, τι σε βαραίνει. Του λέω, εντάξει, έχω γνωρίσει μια κοπέλα, λέω, και πάω σε μια εκκλησία. Δεν πρόλαβα να του πω τις αμαρτίες. Μόλις του λέω σε μια εκκλησία, μου λέει, άκου να δεις. Αυτή η εκκλησία μου λέει, του είπα να μην πας γιατί τα παιδιά σου, και μου δίνε κάποιες συμβουλές και να τη χωρίσεις. Του λέω, μα το Ευαγγέλιο λέει να μην χωρίζουμε. Λέει, δεν θα μου πεις εσύ τι λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να τη χωρίσεις. Έχεις βαφτιστεί, μου λέει. Του λέω, ναι, όταν ήμουν μωρό. Όχι, μου λέει αυτό, έχεις ξαναβαφτιστεί. Γιατί, του λέω, ξαναβαφτίζονται. Εγώ δεν ήξερα. Όχι, μου λέει, ξαναβαφτίζονται. Αλλά εγώ του λέω, δεν έχω βαφτιστεί όταν ήμουν μωρό. Α, ευτυχώς, μου λέει, γιατί αλλιώς έπρεπε να υπογράψει λάβανο. Τι είναι το λάβανο, του λέω. Το λάβανο είναι, λέει, ότι όταν πας σε μία αίρεση και γυρίσεις, υπογράφεις και λες τους λόγους που ξαναγύρισες στην ορθόδοξη, στην κανονική, στην εκκλησία που δεν είναι αιρετική. Του λέω, τι είναι η αίρεση. Τι είναι η αίρεση. Η αίρεση, μου λέει, είναι ότι είναι αντίθετα από εμάς. Μάλιστα, του λέω. Του λέω, τώρα να σου πω τις αμαρτίες μου, του λέω, τι έχω κάνει μέσα στη νύχτα και αυτά. Όχι, όχι, μου λέει, αυτή είναι η πιο μεγάλη αμαρτία που έχεις κάνει. Αλλά θα σου δώσω συγχώρεση, μου λέει, γιατί είσαι καλό παιδί, φαίνεσαι καλό παιδί, να πάρεις κοινωνία. Μα, του λέω, δεν σας είπα τις αμαρτίες μου. Αυτή είναι η πιο μεγάλη, θα μου τις πεις άλλη φορά. Έκανε, μου είπε εκεί τι μου είπε, πήγα, κοινώνησα την Κυριακή, αλλά εγώ είχα βάρος μέσα μου, δεν είχα πει καμία αμαρτία. Δεν είναι και αμαρτία να πας σε μια εκκλησία και να κάτσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι. Και όταν σχόλαγα από τη νύχτα, πήγαινα έξω από την εκκλησία αυτή. Και σκεφτόμουν δύο φορές που μου έχει μιλήσει ο Θεός και έκλαιγα και αναγεννιόμουν μόνος μου. Και δεν το καταλάβαινα βέβαια τότε, δεν ήξερε γιατί κλαίω, αλλά ανακουφιζόμουν. Έλεγα, Κύριε, έχω κάνει και αυτό το λάθος, έχω κάνει και εκείνο, έχω κάνει και τ' άλλο. Λέω, Κύριε, τι να κάνω. Η μάνα μου λοιπόν είχε ξαναπαντρευτεί ένα καλό παιδί μετά από χρόνια. Μας είχε ρωτήσει, είχαμε συμφωνήσει όλοι, δεν είχαμε πρόβλημα. Όντως είναι ακόμα. Είχαμε πολύ καλή σχέση με αυτόν. Αυτός λέγεται Μένιος, είναι αδερφός μας και η μάνα μου. Απλώς έχουν λίγο απομακρυνθεί να προσευχόμαστε. Έχουν και πνεύμα Άγιο. Ήταν πριν γνωρίσουν τον Κύριο. Οπότε. Και του λέω, μια μέρα είχα ένα σπίτι από πάνω. Του λέω, Μένιο, πώς θα βρούμε τον Κύριο. Του λέω, έχω βρει ένα βιβλίο που λέει για την κόλαση του Δάντη. Για το χάραγμα το είχε εδώ έτσι. Αυτό το βιβλίο το έγραφε. Πρέπει να πάμε, λέω, κάπου. Και αρχίσαμε και πετάγαμε από το σπίτι όλα τα πράγματα που είχαν τον barcode πάνω. Γιατί η κόλαση του Δάντη έλεγε ότι όποιος το έχει αυτό θα πάει στην κόλαση. Και τα πετάγαμε όλα. Πετάγαμε το ένα, πετάγαμε το άλλο, μακαρόνια, ρύζια, ό,τι βρίσκαμε. Στο τέλος είχα αγοράσει ένα ψυγείο της πίτσος και είχε στο πλάι ένα barcode και πήγαμε να πετάξουμε και το ψυγείο. Σφήνωσε στην πόρτα, μια ταλαιπωρία. Γυρίσαμε πίσω, δεν ξέραμε. Και μου λέει ο Μένιος, για κάτσε ρε παιδί μου. Ξέρω έναν το αφεντικό μου, ο οποίος μου λέει δούλευε σε Νταλίκες ο Μένιος, ήταν οδηγός. Αυτός είχε την Ταλίκα. Ήταν αδερφός αυτός, απομακρυσμένος από τον Κύριο. Ξέρω, μου λέει το αφεντικό μου, όλο διαβάζει, λέει, έχει το τρίτη, ξέρω εγώ, και από μέσα λέει έχει τη γραφή και διαβάζει κρυφά. Λέει, κάτι είναι αυτός, λέει, κάτι κάνει. Έλα ρε Μένιο, του λέω, ρώτησε τον να δούμε τι θα κάνουμε, μήπως ξέρει να μας πει για το Θεό. Και όντως μου λέει, πού να τον πάρουν τώρα, 4 χρόνια έχω φύγει. Έλα ρε, μην κοιτάς, του λέω αυτά. Φώναξε το δούλο του Θεού να μας μιλήσει, έτσι το βλέπα εγώ. Είχα πολύ πόθο για τον Κύριο και ζήλο. Και με τα πολλά, να μην σας τα πολυλογώ, πήρε τηλέφωνο και κλείσαμε ένα ραντεβού. Μου λέει, θα έρθω κάποια στιγμή να σας μιλήσω για τον Κύριο. Και έλεγα κάθε μέρα εγώ, Θεέ μου, στείλ το δούλο σου να μας μιλήσει. Πότε θα έρθει να μας μιλήσει. Αυτός λοιπόν ήταν απομακρυσμένος και είχε έλεγχο, κάπνιζε, έκανε και είχε έλεγχο, δεν ήθελε να μας μιλήσει. Τελικά μετά από 10 μέρες του βάλε ο Θεός στην καρδιά και ήρθε. Δίνουμε ένα ραντεβού, έρχεται πάνω στο σπίτι, ήμουνα εγώ και ο Μένιος και μπαίνει αυτός ο αδερφός μέσα. Κάθεται στο τραπέζι, ανάβει και ένα τσιγάρο και μας λέει: θα σας μιλήσω, λέει, θα σας πω, λέει, για τον Κύριο. Α, μη λέμε, εμείς τον κοιτάγαμε. Υπάρχουν 2 τρόποι, λέει, να σωθεί ο άνθρωπος. Ο πρώτος τρόπος, λέει, είναι να πιστέψεις, λέει, στον Ιησού Χριστό που ανέβηκε στο Σταυρό του Γολουθά, να ζητήσεις το αίμα του που το έχησε, να σε πλύνει από όλες τις αμαρτίες του. Όταν το είπα αυτό με τις αμαρτίες, είχα κάνει και πολλές και ανακουφιζόμουν. Και πάρα πολλές, απλώς είναι εσχρονιστή και λέει, και δεν θέλω να τις αναφέρω. Ανακουφιζόμουν από το ακούω αυτό το λόγο, ότι υπάρχει τρόπος να σε καθαρίσει ο Θεός από τις αμαρτίες. Και μου λέει, ζητάς το αίμα του Ιησού Χριστού και σε παίρνει στην ουράνια βασιλεία. Και όταν μου είπε αυτά τα λόγια, υπάρχει, λέει, και ο δεύτερος τρόπος, λέει, που μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, λέει, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, να μην βάλετε το χάρισμα και να σας φάξει και να πάτε, λέει. Μόλις τα άκουσα εγώ αυτά, φοβήθηκα, του λέω, ας, εγώ προτιμάω τον πρώτο τρόπο. Και ο Μένιος το ίδιο, χάρηκε και εγώ χαρήκαμε που ακούσαμε αυτά και μου λέει, υπάρχει, λέει, και ένας σταθμός, ήταν 104 ακόμα τόσο παλιά ο χριστιανισμός, λοιπόν 104,9 κάτι τέτοιο ήταν, 0,3 και τον βάλαμε στο ράδιο, θυμάμαι είχα ένα ηχοσύστημα, 3,5 εκατομμύρια έκανε, αυτό που είχα ήταν πολύ γιατί ήταν και η δουλειά μου, δεν έπιανε το σταθμό αυτόν μόνο, ήταν πάρα πολύ ακριβό μηχάνημα, για να πιάσει το σταθμό αγανάκτησα, ο σατανάς οριότανε. Τελικά τον πιάσαμε με κάτι παράστα και ο αδερφός έφυγε. Ακούγαμε λοιπόν το σταθμό και ήμασταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά του 2000. Και ακούγαμε το σταθμό, άκουγα τον εφό του Λούι, τον εφό του Νικολακόπουλου, 12 η ώρα γονατίζαμε κάτω να κάνουμε προσευχή το μεσημέρι, ας πούμε, που λέγανε αυτό. Λέγανε για το Πνεύμα το Άγιο, γονάτισα και εγώ, λέω, Κύριε, δώσ' μου το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ είχα αναγεννηθεί τελείως, περίμενα πώς και πώς, όλη μέρα το σταθμό άκουγα. Ήθελα να παραιτηθώ και από τη δουλειά, από τη νύχτα, γιατί έλεγε ο αδερφός, ας πούμε, για τη νύχτα και αυτά, αλλά λόγω της κόρης του και αυτά δεν μπορούσα. Ήταν και η δουλειά μου με τα φώτα, αυτό που ήταν πολύ δύσκολη δουλειά αυτό, ήθελε γνώσεις και δεν υπήρχε αντικαταστάτης εύκολος. Και λέω μία μέρα στο Θεό, Θεέ μου, εάν με κάνεις να χωρίσω, γιατί μου το έχει πει και ο παπάς, λέω, να χωρίσω αυτή την κοπέλα, λέω, και να φύγω από τη νύχτα, να χωρίσω την κοπέλα, πρώτα του είπα, εγώ, λέω, θα κόψω το τσιγάρο. Και σχολάω μία μέρα, του το είπα αυτό στα ξημερώματα, όπως πέρναγα με το μηχανάκι, ήταν η εκκλησία, την πέρναγα με το παπάκι μου που είχα. Την επόμενη μέρα γίνεται ένα μπέρδεμα, με φωνάζει ο πεθερός μου, κάτι με την Κέρκυρα έγινε με το εξοχικό. Και για να μην σας τα πω λίγο, μου λέει ο πεθερός μου, άκου να σου πω, άμα ένα τσακώνεστε, μου το είπε σαν απειλητικά γιατί ήταν πολύ πλούσιος και σου λέει αυτό τώρα όλοι τι θέλανε σαν νύφη αυτήν. Άμα ένα τσακώνεστε, μου λέει θα χωρίσετε, μου λέει, εγώ δεν τα ανέχομαι αυτά. Εντάξει, του λέω τι πείτε. Με κοιτάει έτσι, μου λέει, Γιώργο, θα χωρίστε. Εδώ δεν παίρνει, μου λέει, αστεία. Εντάξει, του λέω ότι πείτε. Εγώ ήθελα πώς και πώς, γιατί ψάχνα αφορμή, δεν μπορούσα να τη χωρίσω γιατί με απειλούσανε. Δεν μπορούσε από μόνο σου να πάει να πει τη χωρίς, θα σε καθαρίζανε. Έψαχνα αφορμή, του λέω εντάξει, ό,τι πείτε. Αλλά επειδή υπήρχε εγωισμός σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούσαν μετά να το πάρουν πίσω. Δεν την περίμενε αυτή την εξέλιξη ότι θα του πω εγώ ναι. Και ξαφνικά χωρίζουμε. Δηλαδή ήταν το ακατόρθωτο αυτό. Χωρίζω, σχολάω την άλλη μέρα που έχω χωρίσει, περνάω πάλι από την εκκλησία, σταματάω, του λέω Θεέ μου, δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Εγώ προσευχήθηκα, δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Σε ευχαριστώ, αλλά το τσιγάρο δεν μπορώ να το κόψω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά θα διαβάζω πιο πολύ το λόγο, του λέω. Εντάξει, πέρασε η μέρα, γνώρισε και μια άλλη κοπέλα, μια Δήμητρα, μετά από κάνα 2-3-4 μέρες, στη νύχτα, και μετά έπρεπε να φύγω και από τη δουλειά κάποια στιγμή. Άκουγα το σταθμό, πέρναγε ο καιρός, άκουγα το σταθμό. Λέω, Θεέ μου, μήπως μπορείς να φύγω και από τη δουλειά, να κάνεις κάτι, να φύγω, να αλλάξω δουλειά, γιατί δεν είναι χριστιανική δουλειά να δουλεύω τώρα εκεί πέρα. Τα άκουγα και από το σταθμό. Ξαφνικά είχε έναν ξάδερφο που δούλευε σε συναυλίες, ήξερε αυτό τα φώτα και αυτό ήθελε να με διώξει κιόλας γιατί είχα χωρίσει την κόρη του, χόρευαζε μπέικ, εγώ το απαλλάχτηκα, του έκανα έτσι, γελάγαν οι άλλοι. Και έρχεται αυτός ο ξάδερφός του και μου λέει: Γιώργο, να ξέρεις, ήρθε και με χαρά, θα φύγεις από το μαγαζί. Και θα έρθει ο ξάδερφός μου να δουλεύει. Του λέω: Ποιος θα έρθει, ο ξάδερφός μου. Εντάξει, του λέω: Τι πείτε. Μου χρώσταγε και περίπου 3,5. Είχε μπει το ευρώ το 2000 και κάτι, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι, ή 3,5 εκατομμύρια, ήταν 3,5 ευρώ, πολλά λεφτά, δεν θυμάμαι τι ήταν, ή σε ευρώ. Εννοείται ότι θα τα έχανα αυτά. Εντάξει, του λέω δεν πειράζει, του λέω φεύγω. Όταν θες, πες μου, μου λέει αύριο, από αύριο μην ξανάρθεις. Και πάω στο σπίτι και λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με ελευθέρωσες. Γίνεται και η πρωτοχρονιά, ήμουν χαρούμενος, αλλάζει ο χρόνος. Τελειώνουν οι γιορτές και αποφασίζω, μου μπαίνει στην καρδιά να πάρω τηλέφωνο το σταθμό. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι εκκλησία διαφορετική από την Ορθόδοξη, δεν είχα καταλάβει. Εγώ έμενα στον Ασπρόπυργο τότε και υπήρχε η εκκλησία του Ασπροπύργου εκεί, αλλά την ξέραμε πολλά χρόνια εμείς και δεν την είχαμε σε υπόλοιψη καθόλου. Μας ήταν πολύ χαλιά αυτή η εκκλησία, δεν θέλαμε, νομίζαμε ότι είναι άλλη, ότι δεν είναι χριστιανική. Οπότε πήρα τηλέφωνο το σταθμό και ο κύριος τι θαυμαστό έργο έκανε. Σε αυτή την εκκλησία ήταν υπεύθυνος ο αδερφός ο Λάζος τότε, από τον Πειραιά, από την Αθήνα που πηγαίνει, και ήταν επιμένας εκεί και η τοπική κοινωνία δεν άφηνε η εκκλησία να βάλει τηλέφωνο, να βάλει ρεύμα και παίρνανε τηλέφωνο, είχε δώσει του μαγαζιού του, που είχε ένα φανοπείο και ρεύμα παίρνανε από ένα γείτονα. Όταν πήρα στο σταθμό λοιπόν τηλέφωνο και λέω γεια σας, λέγομαι Γιώργος, ακούω το σταθμό, θέλω να μου πείτε, λέω, να μου δώσετε ένα τηλέφωνο για μια εκκλησία να πάω. Γιατί μετά κάπως καταλάβαινε ότι δεν είναι εκκλησία. Ήθελα να πάω σε αυτήν που μιλάει, να βρω αυτόν που μιλάει. Μου λέει η αδερφή εκεί στο τηλέφωνο, ναι, μου λέει, πού θες να πας. Δεν ξέρω, τη λέω, στον Ασπρόπυργο έχετε. Μου λέει, ναι. Και μου δίνει το τηλέφωνο του Ασπροπύργου. Εντάξει, λέω, ευχαριστώ. Το κλείνω. Και πήρα τηλέφωνο στην εκκλησία. Την επόμενη μέρα. Το σηκώνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ήταν Αλβανός. Βοηθός του, αυτός δεν πήγαινε καθόλου την εκκλησία, τη μισούσε και όποιος έπαιρνε τον έδιωχνε, ήταν πολέμιος. Το ήξερε ο αδερφός του, μίλαγε με αγάπη, είναι και καλός αδερφός, υπομονετικός. Παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει αυτός. Λέω, γεια σας, λέω, θέλω να έρθω στην εκκλησία σας. Πού είναι η εκκλησία? Η εκκλησία, παιδί μου, έκλεισε. Έκλεισε ολόκληρη η εκκλησία, του λέω. Ναι, μου λέει, έκλεισε. Τι εννοείται έκλεισε? Μετακόμισε, μου λέει. Όχι, συγγνώμη, και πού πήγε, του λέω. Μετακόμισε και πού πήγε, του λέω. Α, δεν θα ξανανοίξει, έκλεισε τελείως. Μα ολόκληρη εκκλησία, λέω, με τρούλους αυτά έκλεισε, λέω, και μετακόμισε. Και πώς γίνεται αυτό? Μου φάνηκε παράξενο εκεί, δεν έβγαζε άκρη. Μου λέει, άκου να σου πω, μην ξαναπάρεις, τελείωσε η εκκλησία. Μάλιστα, του λέω. Το κλείνω, παίρνω πάλι στο σταθμό, το σηκώνει η αδερφή. Λέω, γεια σας. Είμαι εγώ, λέω, πήρα χτες, λέω, και μου δώσατε, λέω, μια εκκλησία. Μου λέει, παιδί μου, ναι, σε θυμάμαι. Σημειώστε, λέω, μου λέει, ναι, η εκκλησία του Ασπροπύργου έκλεισε. Σοβαρά, μου λέει, ναι, του λέει, έτσι μου έκλεισε. Λέω, μην το ξαναδώσετε, λέω, το τηλέφωνο, έλεγα κι εγώ. Εντάξει, μου λέει, αδερφή, θα το σημειώσω, ότι έκλεισε η εκκλησία του Ασπροπύργου. Λέω, έχετε καμιά άλλη που να είναι ανοιχτή? Μου λέει, ναι, πού θέλετε? Ξέρω εγώ, εγάλεο τη, λέω. Ήταν πιο κοντά μου. Μου δίνει το εγάλεο, παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει ένα αδερφό από εκεί, έτυχε εκεί, ήταν το πρωί εκεί. Του λέω, πότε μπορώ να έρθω, πού είσαι στη διεύθυνση? Μου λέει, ιερά εδώ τάδε, εντάξει. Πότε μπορώ να έρθω? Μου λέει, 7 με 8 έχουμε και 8 με 9. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα έτσι όπως μετά, από 7 με 8 και 8 με 9. Λέω, κάτσε να πάω 8 με 9, θα έχουν 2 ώρες, λέω, που θα λειτουργούν. Πήγα λοιπόν και εγώ στην εκκλησία, ήταν ο αδερφός μας ο Νίκος ο Τσίγκας, ο Ηλίας ο Κοροβέσης, ήταν όλοι εκεί πέρα, μεγάλη εκκλησία, ευλογημένη, μας στήριξε. Πάω, μπαίνω μέσα στην εκκλησία, ήμουν από τη νύχτα εγώ, έτσι αγριεμένος, αυτά. Μπαίνω μέσα, βλέπω τα ίδια πράγματα όπως είχα δει στους μάρτυρες της Σκοπιάς. Πω, λέω. θα με αφορήσει τώρα έτσι και το ξαναπώ στον παπά. Λέω, δεν την γλιτώνω. Λέω, τελείωσα τώρα. Λέω, δεύτερη φορά. Λέω, τι είναι αυτή εδώ. Πάω, βλέπω την ταμπέλα έξω. Άλλα λέει, λέω, εδώ πέρα. Αυτή λέει Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία. Η άλλη έλεγε Μάρτυρ. Τέλος πάντων, λέω, αφού ήρθα τώρα, ντρεπόμουν κιόλας. Μπαίνω μέσα, κάθομαι. Ανεβαίνει ο αδερφός ο Νίκος. Έκανε ένα κήρυγμα, ούτε που θυμάμαι τίποτα. Αλλά προσέξτε τώρα τη διαφορά. Μόλις τελειώνει το κήρυγμα, έρχεται ο αδερφός ο Νεκτάριος, ο Χατζη Αναστασίου, που είναι επιμένας τώρα στο Χαϊδάρι. Και μου λέει, αδερφέ, θέλετε να έρθετε από το σπίτι, μου λέει. Είσαστε, λέει, καινούριοι, λέει, πρώτη φορά έρχεστε για να μου πιάσει την κουβέντα. Όχι, λέω, αρχίσαμε. Πάλι τα ίδια λέω. Μου λέει, ναι. Του λέω, ναι, έρχεσαι, λέει, από το σπίτι, λέει, να πιούμε ένα τσάι, να φτώσουμε, να συζητήσουμε. Γιατί λέω, με ξέρεις, λέω, και να έρθω στο σπίτι σου. Λέει, έτσι το κάνουμε, λέει, εδώ πέρα. Ήταν ετοιμόλογος ο αδερφός, δεν στεναχωρήθηκε που το είπα. Του το έλεγα και αγριεμένα. Έτσι το κάνουμε, λέει, εδώ, να γνωριστούμε, έτσι να συγκεράσουμε κάτι. Εντάξει, λέω, να έρθω. Μου κάνει πολύ τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν είχα και αγάπη μέσα μου, δεν με καλούσε και κανένας. Και από τη νύχτα και αυτά και με τον πατέρα μου, μοναξιά είχα στην καρδιά μου. Κατεβαίνει και ο Ποιμένας. Για να σας πω λίγο κάτι. Ορίστε, λέω. Τι θα κάνετε, λέει, εδώ πέρα, λέει, μόλις θα φύγετε, λέει, από εδώ. Λέω, τι να κάνω, δεν κατάλαβα εγώ. Μου λέει, θέλεις να έρθεις από το σπίτι. Τι έγινε εδώ, λέω, ρε παιδιά. Όλοι θα με καλέσουν σήμερα. Του λέω, συγγνώμη, προηγείται, λέει, ο Κύριος. Με έχει καλέσει ο Κύριος. Α, εντάξει, εντάξει, να πας, λέει, να πας εκεί, θα ευλογηθείτε. Πήγα στο σπίτι, όντως, μου μίλησε ο Κύριος. Είχε το χάρισμα της προφητείας ο αδερφός. Δεν καταλάβαινε τι μου είπα, αλλά αυτή η χαρά που όταν μου μίλαγε ο Θεός, μου μπήκε πάλι μέσα μου, μου είπε ότι με φέτεψε ο Κύριος στην Αμπελώνα και όλα αυτά τα σχετικά και κάποια άλλα πράγματα. Και μπήκα λοιπόν μέσα, βγήκα από αυτό το σπίτι και πέταγα. Δεν ξέρω γιατί, ήμουν πολύ χαρούμενος. Και με πήραν τηλέφωνο τα αδέρφια μου, λέει, μπορούμε να έρθουμε από το σπίτι σου να σου μιλήσουμε. Και είχε έρθει ο αδερφός ο Νίκος, ο Ποιμένας, ήρθε ο Νεκτάριος, ο Χατζη Αναστασίου και ήρθε και ο Ηλίας ο Κοροβέσης τότε σπίτι μου να μου μιλήσουν για τον Κύριο. Ήταν διάκονος τότε, ο αδερφός, ένας πρεσβύτερος και ο Ποιμένας. Και εγώ θυμάμαι, είχα το μέρος μου, έλειπε ο Μένιος που έβλεπε όλη την πορεία και ήθελε κι αυτός, και είχα ένα καναπέ και ένα τραπέζι. Είχαν έρθει τα αδέρφια νωρίς, 5 ώρα, μέχρι τις 8 μου λέγανε. Με τη χάρη του Κυρίου, αυτό, μιλάγαμε, είχα ενθουσιαστεί εγώ, ήδη ήμουν και αναγεννημένος από το σταθμό. Λέω, τι ωραία που μου τα λέτε αυτά, μπράβο αυτά. Όπως καθόμουν δίπλα, εγώ ήθελα να καπνίσω, γιατί να άντεχα άλλο. Και ήταν ο Νίκος ο αδερφός δίπλα μου, απέναντι άλλοι δύο αδερφοί. Και του λέω, άκουγα εγώ με τη χάρη του Κυρίου, με τη χάρη του Κυρίου, ένας και άλλος. Του λέω, αδερφέ, με τη χάρη του Κυρίου, πάω εγώ να κάνω ένα τσιγαράκι. Γιατί του λέω, δεν μπορώ άλλο, συγγνώμη. Κάτι μουρμουρίζει από μέσα του ο αδερφός ο Νίκος. Ναι, μου λέει, πήγαινε αδερφούλη, αδερφούλη, πήγαινε. Κάτι έλεγε, λέω, παραλές από μέσα σου, τώρα εγώ πάω να καπνίσω. Πάω δίπλα στο τραπέζι, πάω να ανοίξω το πακέτο να πάρω ένα τσιγάρο Prince. Μου λέει ο Κύριος, δεν τρέπεσαι. Ακούσα πάλι τρίτη φορά αυτή τη φωνή. Μπροστά στα παιδιά μου. Και μου έφυγε, ελέχτηκα πάρα πολύ, στεναχωρήθηκα. Το βάζω μέσα το τσιγάρο, στο πακέτο, το είχα μισοβγάλει, το ξαναβάζω μέσα. Πάω κάθομαι δίπλα στο αδερφό τον Νίκο. Μου λέει, τι έγινε αδερφούλη, θα καπνίσεις. Είχαν κοπεί τα φτερά μου. Του λέω, όχι, αδερφέ, δεν θέλω. Το κόψες, μου λέει. Τι το κόψα, του λέω. Είχα κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Έτσι, τα πέταγα κάτω από τα σκουπίδια, τα άπερα, τα ξανά έκανα μέσα από τα νερά. Δεν χαμπάριζε με το τσιγάρο, δεν μπορούσα. 4 πακέτα την ημέρα έκανα. Μου λέει, το κόψες. Τι το κόψα, του λέω, αδερφέ. Του λέω, εγώ, αδερφό, πού το ξέρεις. Το κόψες, μου λέει. Πού το ξέρεις, του λέω, αδερφέ. Εγώ δεν γίνεται αυτό να το κόψω. Εγώ τα αγαπάω καταρχήν. Το κόψες, μου λέει, έκανα εγώ προσευχή και είπα στον Κύριο. Θεέ μου, είπα στο Θεό, λέει, τόσο ωραία που είμαστε μια παρέα εδώ, λέει. Τόσο ευλογημένος ο αδερφός, λέει, του έλεγα εκεί για τον Κύριο όλα αυτά. Ένα τσιγαράκι, λέει, ναι, κύριε, όπως τα λέει και ο Νίκος, πάρ' το τόσο παρακαλώ, λέει, να τελειώνουμε. Γι' αυτό σου λέω, το κόψεις. Και έλα, μου λέει, την Παρασκευή, είχαν έρθει Τετάρτη σπίτι μου, έλα, μου λέει, την Παρασκευή, να σου δώσει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο, γιατί το είχαμε συζητήσει ότι το ζήταγα, γονάτιζα λόγω του σταθμού. Δεν μπορώ, του λέω, την Παρασκευή. Έχω γνωρίσει μια κοπέλα, τη λένε Δήμητρα, πρέπει να πάω στα Γιάννη να την πάρω. Χωρίς έτεινε, μου λέει, θα σου βρει ο Κύριος και λέω να πάρει το πνευματάγιο. Κάτσε, του λέω. Κάθε έναν παπά που βρίσκω, λέω, μου λέει να χωρίσω. Ο ένας μου είπε να χωρίσω τη Μαρία, ο άλλος μου λέει να χωρίσω τη Δήμητρα. Του λέω να σας πω κάτι. Δεν τα είπα, αυτά τα σκεφτόμουν, δεν τα είπα, γιατί δεν ήθελα να τον προσβάλλω. Του λέω, συγγνώμη, να σας πω κάτι. Και άμα δεν πάω, του λέω στα Γιάννα που αυτή μου έχει δώσει τελεσίγραφο να με γνωρίσει μάνατζερ, αλλιώς δεν βγαίνουμε. Και έρθω, του λέω την Παρασκευή και δεν λάβω πνεύμα Άγιο. Άκουσε με, μου λέει, θα το λάβεις. Επειδή λοιπόν εγώ τοποθούσα πολύ το πνεύμα το Άγιο, έκανα και μία νηστεία την Πέμπτη. Λέω, Κύριε, αυτό. Μου ήρθε η επιθυμία να καπνίσω λοιπόν κατά τις 12 η ώρα την επόμενη μέρα και λέω, όχι, αφού έκανε προσευχή ο αδερφός, λέω. Από τότε έχουν περάσει 24 χρόνια, 25, δεν το έχω ξανακαπνίσει, μου το πήρε ο Κύριος. Με καθάρισε, έγινε θαύμα, δεν ξέρω. Τελειώνει η νηστεία, Κάτι μου είχε πει και η μάνα μου, είχαμε έρθει με ένας παροξυσμός εκεί. Λέω τώρα, χάλασα και την νηστεία. Λέω, πώς θα μου δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Εν τω μεταξύ, άκουγα από το σταθμό ότι το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει, σηκώνουν παγκάκια, σηκώνουν άμβολες, κουνιούνται, κάνουν ράνο. Και εγώ φοβόμουν να μου τα ακούω αυτά. Σε καίει, σε κάνει. Τα είχα πάρει στραβά αυτά. Γιατί οι άνθρωποι της νύχτας φοβούνται αυτά, δεν είναι, μην τους βλέπετε έτσι. Και λέω, Θεέ μου, άμα με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, εγώ δεν θέλω να το καταλάβω. Θέλω να μην πάθω τίποτα. Του λέω, είναι έτσι ωραία τα πράγματα αυτά. Είχα κάνει αυτή την προσευχή. Πήγα λοιπόν στην εκκλησία, γονατίζω. Μετά από μια μισή ώρα είχα βγάλει κουστούμια, είχα βγάλει γραβάτες, είχα βγάλει αυτά. Είχα σηκώθηκα πάνω, πάω στον αδερφό. Του λέω, αδερφέ Νίκο, βλέπεις, χάσαμε την Δήμητρα. Του λέω, δεν τη ζητήσαμε και δεν πήραμε και το Πνεύμα το Άγιο. Τι λες, αδερφέ μου, λες, έχει βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Πώς, του λέω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και γονατίζω, μου λέει, για γονάτισε να δεις. Και γονατίζω και γλωσσολούσα κανονικά. Ήταν το σημείο που λέει η γραφή για το Πνεύμα το Άγιο. Και μετά θυμήθηκα την προσευχή που είχα κάνει στον Κύριο και είχα πει, Κύριε, δεν θέλω να καταλάβω και να πάθω τίποτα. Με βαφτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη, έγινε ευλογία. Αγκάλιαζα όλους, μου είχε μπει πολύ χαρά, αγάπη, δεν είχα ξανανιώσει έτσι αγάπη για τους άλλους. Και μου λέει, τώρα του λέω, αδερφέ, τι κάνουμε. Τώρα μου λέει, πρέπει, μου λέει, να βαφτιστείς, μου λέει, στο νερό. Α, παπά, του λέω, εγώ είχα πάει σε έναν παπά και μου είχε πει ότι δεν πρέπει, του λέω. Μου λέει, αδερφέ, και μου εξήγησε μέσα από τη γραφή, μου έδειξε ότι ο Κύριος σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, εκείνο εκεί, το άλλο, εκτός άμα δεν θες, μου λέει. Κατάλαβα λοιπόν ότι μέσα από τη γραφή, όπως μου τα εξήγησε, ότι είναι σωστό και λέω: εντάξει, θέλω να ακολουθήσω τον Κύριο. Του λέω: με όλη μου την καρδιά. Βαφτίζομαι στο νερό, έγινε ευλογία την Κυριακή, πήρα και κοινωνία. Μας ευλόγησε ο Κύριος και έμεινα στην εκκλησία. Εγώ όμως, όταν μπήκαμε στην εκκλησία, του ζήταγα: λέω, Κύριε, θέλω να παντρευτώ, θέλω να αποκατασταθώ. Τώρα, εγώ σου έχω ζητήσει να βρω μια γυναίκα, έχω χωρίσει μόλις χωρίς να θέλω. Ξέρω ότι το έκανες εσύ, γιατί μου είχε πει ο Νίκος τότε, χώρισε την αυτήν, έλα να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο και θα σου δώσει ο Κύριος μια ευλογημένη του Κυρίου γυναίκα. Λέω, Κύριε, εντάξει. Περάσανε λοιπόν 3,5 χρόνια και περίπου στα 2 χρόνια μου είπε ο Κύριος να πάω στην Ελευσίνα. Είχε αναλάβει τότε ο Σπινάκης ο Ανδρέας, μπορεί να τον ξέρει κάποιος από εδώ. Ήταν ευλογημένος. Είχα πει λοιπόν στον Κύριο, μου το είχε πει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Όταν αναλάβει, λέω, Κύριε, κάποιος ποιμένας, γιατί πήγαινε περιστασιακά, θα πάω. Και μαθαίνω από το Ρωμαίο, με το Ρωμαίο πηγαίναμε μαζί, πιστέψαμε μαζί τον Άτσι, θα τον ξέρετε. Μου λέει ο Ρωμαίος, αδερφέ μου, παίρνει ένα τηλέφωνο, μπήκε ένας ποιμένας στην Ελευσίνα. Α, ωραία, λέω. Θυμήθηκα την υπόσχεση που είχα δώσει στον Κύριο και πήγα. Βέβαια πήγαινα και στο Εγάλο, δεν το άφησα. Και μου είχε πει, του λέω, αδερφέ Νίκο, εγώ θα πηγαίνω μετά από 2 χρόνια, 2,5, θα πηγαίνω στην Ελευσίνα, γιατί είπα στον Κύριο αυτό. Μου λέει, αδερφέ μου, εκεί πέρα είναι, μου λέει, 3 γιαγιάδες και 2 αδερφοί που δεν είναι από άλλο κράτος. Ο ένας ήταν ο Ρωμαίος. Του λέω, δεν πειράζει. Πώς θα βρεις γυναίκα, μου λέει. Κάτσε εδώ. Ήθελε ο αδερφός, βγαίναμε και στο έργο. Όχι, του λέω, θα πάω, αφού το είπα στον Κύριο, θα πάω. Θα μου τη φέρει ο Κύριος, λέω. Ήταν πολύ μεγάλο έτοιμο αυτό για μένα. Πήγα όντως. Είχα μια εκκρεμότητα με τη σχολή. Επειδή έφτιαχνα μαγαζιά, δεν πήγαινα να τελειώσω τη σχολή, γιατί ήξερα πιο πολλά από τους καθηγητές. Οπότε μου είχε πει ο Κύριος, θα πας στη σχολή να την τελειώσει, γιατί πρέπει να είσαι νόμιμος. Να πάρεις το πτυχίο. Αλλιώς άλλαξε δουλειά, μην είσαι ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός που. Πήγα όντως στη σχολή, έκανα 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Όταν έφτανα να τελειώσω, είχαν περάσει περίπου 3,5 χρόνια στον Κύριο, έρχεται ο πατέρας της Άννας, ο Μανώλης ο Κοντοπής, να μιλήσει στην Ελευσίνα. Μεσολάβησε η γυναίκα του αδερφού, η Ποιμένισσα, στα κανόνισε, έκανα μια νηστεία, μας είπε, μου έδειξε μια εφημερίδα, έκανε την ομολογία της η Άννα. Μου λέει, σου αρέσει αυτή η αδερφή? Του λέω, την είχα δει στο σταθμό όταν έκλεινε. Όταν έκλεινε, είχα κάτσει εγώ όλη νύχτα και στο σταθμό. Την είχα δει την Άννα, αλλά δεν τη μίλησα. Εντάξει, ήμουνα πολύ. Ενός χρονού ήμουνα στον Κύριο, δεν ήξερα. Απλώς την αχωριόμουν που κλείνω ο σταθμός. Και την είχα δει, λέω, την έχω δει, λέω, στο σταθμό. Λέω, αλλά αυτή εμένα τώρα είναι και κόρη πρεσβυτέρου τη. Λέω, εντάξει, εγώ είμαι αμαρτωλός από τον κόσμο. Εντάξει, μου λέει, αυτά αδερφέ δεν έχουν σημασία, άμα θέλει ο Κύριος. Μας κανονίζει λοιπόν, βγαίνουμε. Τα συμφωνούμε. Είχα κάνει εγώ μια νηστεία. Λέω, θα κάνω την Παρασκευή. Ήταν Δευτέρα όταν το είχα πει. Αλλά λέω, επειδή εγώ δεν είμαι καλός στις νηστείες, κάτσε, λέω, να ξεκινήσω από την Τρίτη. Άμα δεν μου πετύχει η Τρίτη, να κάνω την Τετάρτη. Αν δεν μου πετύχει η Τετάρτη, να κάνω την Πέμπτη. Μέχρι την Παρασκευή να το έχω κάνει μια νηστεία. Γιατί είχαμε πει το Σάββατο να μιλήσουμε. Εγώ τελικά έκανα όλες τις μέρες νηστεία. Ήταν από τον Κύριο, λέω αυτά. Μου μίλησε ο Κύριος. Μίλησε και στην Άννα. Είχε κάνει και η Άννα νηστεία. Και βγήκαμε το Σάββατο. Και προχωρήσαμε και παντρευτήκαμε με την Άννα. Μου χάρισε και ο Κύριος το αίτημά μου, μια ευλογημένη γυναίκα. Μείναμε έγκυος, κάναμε το πρώτο μας παιδί, την Ελενίτσα, που λείπει, είναι παντρεμένη, λείπει σήμερα. τη μεγάλη μας και όταν θυμάμαι γυρνάγαμε πάλι από την Κέρκυρα και πήγαμε στο Εγάλιο στην εκκλησία, δεν ξέραμε ότι ήταν έγκυος η Άννα και θα πάρω 2 λεπτά έτσι παραπάνω και μας είπε ο Κύριος με προφητεία ότι με το χάρισμα ότι είναι έγκυος η Άννα και μετά κάναμε το τεστ και το είδαμε, ήταν απίστευτο αυτό, οι ενέργειες είναι πάρα πολλές του Θεού. Περνάγανε τα χρόνια, μπαίναμε σε δοκιμασίες, ο Κύριος μας καθάριζε την καρδιά μας, τελειοποιούσε. Γεννήθηκε η Ευελίνα μας, που είναι η δεύτερη, και μετά γεννήθηκε και η Χριστίνα μας. Η Χριστίνα γεννήθηκε, δώρο Θεού ήτανε. Η Ευελίνα με την Ελενίτσα έχουν περίπου 10 χρόνια διαφορά. Ενώ ο Θεός έτσι ήθελε, δεν είχαμε εμείς κάποιο πρόβλημα, αλλά έτσι μας την έδωσε και μετά έγινε και αμέσως και η Χριστίνα. Και θυμάμαι, είχα μείνει εγώ, μου το είπε την ώρα που τρώμε, τι είναι αυτό τώρα, και είχα μείνει. Όταν πήγε περίπου 2 χρονών, περίπου τώρα τις ημερομηνίες, εγώ έχω λίγο θέμα, έπαθε μία αρρώστια, ένα αυτοάνοσο, που δεν θεραπεύεται, ούτε υπάρχει φάρμακο, ούτε τίποτα, λέγεται σύνδρομο ΦΑΠΑ, λέγεται, το οποίο αυτό κάνει πάρα πολλούς πυρετούς, 39, και έχει και το, όσοι ξέρουν, το ΣΕΡΠΕ. Το ΣΕΡΠΕ είναι ένας δείχτης λίμωξης του αίματος, είναι που σαπίζει το αίμα. Εγώ είχα πάθει κορονοϊό, μου είχε κολλήσει η Ευελίνα την πρώτη φορά που πήρε η κατασκήνωση, φωτιά μας είχαμε κολλήσει όλοι τότε. Είχα πάει και στο νοσοκομείο και ήμουν πολύ χάλια και να φανταστείτε είχα 8 σε ΣΕΡΠΕ, δηλητηριάζεται το αίμα. Η κόρη μου είχε πάνω από 60-70, πολύ μεγάλο δείχτη. Και πήγαινε συνέχεια στο νοσοκομείο, μας είπε μία γιατρός, την έστειλε ο Θεός, ήταν από τους γιατρούς χωρίς σύνορα και το βρήκε αυτό το σύνδρομο αμέσως, αλλιώς ήθελε ταλαιπωρία μεγάλη ένα χρόνο εξετάσου για να το σιγουρέψουν, αυτή το ήξερε. Και κάποια στιγμή που περάσανε τα χρόνια, η Άννα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στα νοσοκομεία. Εγώ με την Ευελίνα, πιο πολύ η Άννα βέβαια που ήταν εκεί στα νοσοκομεία. Έμεινε μια φορά το παιδί, το συνεφέραν οι γιατροί, ευτυχώς που ήταν εκεί στο νοσοκομείο, γιατί δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ταλαιπωρηθήκαμε. Πώς βλέπουμε το χέρι του Θεού. Δοκιμασίες θα περάσουμε όλοι, αδερφοί, αλλά τι διαφορά έχει όταν έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο, όταν έχουμε κάποιον να ελπίζουμε. Ήτανε μωράκι η Χριστινούλα μου και κάποια στιγμή είχε πει η γιατρός ότι. Όταν θα σιγουρευτώ, θα σας στείλω για ανάλυση DNA. Είναι μια εξέταση που κάνει 1.000 ευρώ. Είναι πολύ σύγχρονη. Και ήρθε ο καιρός που σιγουρεύτηκε ότι ήταν αυτό το σύνδρομο και λέει θα κάνουμε ανάλυση DNA. Και ξέχασα να σας πω, γιατί είναι σημαντικό, το 2012 περίπου πήγαινα στην εκκλησία της Καλυθέας και εκεί πέρα με κάλεσε ο Κύριος να την υπηρετήσω από τη θέση του διακόνου. Όταν πήγαμε στην εκκλησία τις Λούτσες που κάει και το σπίτι μας, μας βοηθήσαν εκεί οι αδερφοί, μου είπαν να ξαναυπηρετήσω, να μπω σαν διάκονος και εκεί να υπηρετήσω. Και εκείνη την ώρα έγινε μια προφητεία από έναν αδερφό, μου μίλησε ο Κύριος και μου είπε και για την κόρη μου, εγώ θα τη θεραπεύσω. Αυτός δεν την ήξερε την κόρη μας και ακριβώς τι είχε γίνει. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που πήγα να τη πάρουν αίμα για να κάνει την ανάλυση DNA, ήταν άρρωστη. Αρρώστηνε κάθε 24 μέρες, ακριβώς 25 περίπου. Και λέμε στον γιατρό, είναι άρρωστη. Λέμε, πώς θα τη πάρει αίμα. Λέει, δεν έχει σχέση αυτή η αρρώστια. Λέμε, δεν είναι. Τη παίρνουν αίμα κανονικά. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ήρθε τα ασθενοφόρο, τη πήρε αίμα γιατί ήταν ειδική εξέταση. Το πήγε εκεί πέρα. Μετά από 2 μήνες κάνει. Είναι με το μικροσκόπιο εκεί. Είναι γενετιστής αυτό που την κάνει. Μετά από 2,5 μήνες μας παίρνουν τηλέφωνο. Είχε γίνει ήδη, μας είχε μιλήσει ο Κύριος ότι θα τη θεραπεύσει. Εμείς πολλές φορές το ξεχνάγαμε να πούμε στον Κύριο: Κύριε, θεράπευσέ την, ήταν η ταλαιπωρία μας μεγάλη και όλοι οι αδερφοί στην Εκκλησία προσευχόντουσαν γι' αυτό και μας το θυμίζανε. Ήταν ενότητα, υπήρχε αυτή η ενότητα του πνεύματος. Και βγήκαν τα αποτελέσματα, μας παίρνει ο γενετιστής και λέει: Παιδιά, δεν υπάρχει ούτε σύνδρομο. Μετά, όταν αρρωσταίνει κάποιος συνεχόμενα για πάνω από 4-5 μήνες, 6, γράφεται στο DNA, γράφονται τα πάντα. Αυτό το παιδί λέει: Δεν έχει αρρωστήσει ποτέ. Βέβαια, εμείς είχαμε ένα φάκελο από το Μπέδον. Που έλεγε τα πάντα μέσα, ο φάκελος ήταν πολύ μεγάλος και δεν καταλαβαίνω, λέει, και να μιλήσω με τη γιατρό. Παίρνει τη γιατρό και η γιατρός μας πήρε τηλέφωνο, λέει, ποιες ήταν οι απαντήσεις, λέει, δεν έχει τίποτα. Καλά, λέει, δεν καταλάβατε, λέει. Εδώ, λέει, έχουμε CRP 60-70. Παίρνει τηλέφωνο, συνεννοούνται και μας λέει η κατομολογία της. Η γιατρός μας λέει, το θεράπευσε ο Θεός, λέει. Εγώ, γιατί η Άννα της το είχε πει στην αρχή, λέει: Τι θεραπεία θέλετε να κάνουμε, αυτή την κορτιζόνη ή αυτή, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο, αλλά είναι κάτι λίγο που ταιριάζει και το καταπραίνει μέχρι να βγάλει τελείως τις αμυγδαλές, ας πούμε. Έπρεπε να βγάλεις κάτι, μας είπε ο γιατρός εκεί, χωρίς λόγο, για να σταματήσει να έχει έξαρση αυτό. Μια δύσκολη κατάσταση. Και λέει η Άννα: Θα τη θεραπεύσει ο Κύριος, λέει. Μήπως να. Α, καλά της λέει αυτά, δεν γίνονται με αυτήν την αρρώστια, δεν θεραπεύεται αυτή. Λέει: Είναι και καινούρια, τώρα γράφουμε βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει, λέει, αυτά ξεχάσε τα, διάλεξε ένα από τα δύο. Όταν λοιπόν η Άννα πήρε τηλέφωνο ο γιατρός, πήρε τηλέφωνο ο γιατρός στην Άννα και της λέει, εντάξει, κατά την πίστη σου λέει, ο Θεός τη θεράπευσε και κλείστο, κράτα το φάκελο, να της το δείχνεις όταν μεγάλωσε, να το θυμάται, το έκανε αυτό ο Θεός, έλεγε τώρα η γιατρός. Δόξα τον Κύριο, η χαρά μας ήταν μεγάλη. Μας έπαιρνε και αυτός ο γεννητιστής τηλέφωνο, λέει να έρθετε όλη η οικογένεια, γιατί η μικρή λέει είναι ιατρικό φαινόμενο. Αυτός δεν ήταν και ακριβώς έτσι, ήταν λίγο με το ρεύμα της εποχής πήγαινε. Και του λέω, πες το στην Άννα, πες του, λέει ελάτε όλη η οικογένεια να κάνετε όλοι, έχετε κάποιο ένσμο, κάτι μας έλεγε εκεί πέρα. Του λέω, πες του ότι τη θεράπευσε ο Θεός. Και λέει, Άννα, πες μου, λέει, σε παρακαλώ. Ο γιατρός αυτός έλεγε, σε παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό. Γράφουμε βιβλιογραφία, κάτι έχει γίνει εδώ. Πες μου, δεν υπάρχει. Βλέπουμε τις εξετάσεις. Και του λέει, Άννα, λέει, κάναμε ευχέλαιο. Και λέει, αυτός, τι είναι το ευχέλαιο. Το ευχέλαιο, λέει, είναι πάμε στην εκκλησία, λέει, και την αλήφουμε με λάδι και προσευχόμαστε. Ω, κάνει, αρχίζει αυτός, λέει κάτι τέτοια. Καλά, λέει, εντάξει, λέει, άντε, γεια σας, λέει. Τέλος πάντων, λέει, μας παρακαλούσε να πάμε όλη η οικογένεια, δεν πήγαμε εμείς. Του είπαμε αυτό, λέει, γεια σας, μας άφησε. Και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί έγινε αυτή η θεραπεία και άλλα πράγματα πάρα πολλά που δεν θα μας λείψει ο χρόνος. Το θέμα είναι να κλείσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις τον καλό Μαργαρίτη που είναι ο Ιησούς Χριστός και σε όλους, δεν ξέρω και αν μας ακούνε, δεν ξέρω, να εξητήσουμε αυτόν τον καλό Μαργαρίτη, γιατί όλοι αγωνιζόμαστε για μια ζωή και ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για να μας τη δώσει άπλετη και αιώνια. Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας αυτή τη στιγμή τι μας περιμένει. Ήρθε ένας βασιλιάς πλούσιος να χύσει το αίμα του για να μοιραστεί, λέει, την κληρονομιά με εμάς. Δόξα στο Άγιο Όνομα του Κυρίου. Πρέπει το λιγότερο κάθε μέρα να τον ευχαριστούμε, να μας φυλάει, ειδικά εμένα, το λέω για μένα, εσείς είστε Άγιοι πιο πολύ, δεν μπορώ να πω για εσάς. Εγώ θα πω να με φυλάει στην πίστη, να με ενδυναμώνει, γιατί ο διάβολος, λέει, είναι σαν λέος οριόμενος που θέλει, ζητάει τι είναι να καταπεί. Δεν μας αφήνει και δεν μπορούμε να το συναγωνιστούμε, αλλά έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που μας φυλάει και όπως έγινε με τον πατέρα μου και με φύλαξε, έτσι μπορεί να φυλάξει κάθε ένα από εσάς και σας εύχομαι ο Κύριος να δώσει τα αιτήματα της καρδιάς. Ο Κύριος να σε ευλογεί και συγγνώμη για τον χρόνο.